Мен Әбжаппар Әлғожа, осы әнімді жақсысың мен жаңа дүниеңді жаңалық қыла алмай, өз пайдасы үшін жұртшылыққа жаман атты қылып желілерге басқа есіммен жасырынып, жарнама мен жаман жаңалық жасайтын хайперлер мен хейтерлерге арнаймын. Және айтылған сөз атылған оқ дейтін жандар, мен сөзді қалай айттым, оқты кімдер қалай айтқанын біліп алыңыздар. Кеттік.
Қара ниет адамдар қайып қуып, аяқ асты шығарады айып тағып, батасын берген жұртым жалал олды. Жылы сөзбен аларсың айықтары. Айналдым ба әлі де таңғаламын, құрбанына жағымсыз жарнаманың. Ниетімнің ақтығын өкінішті, қазағыма дәлелдей алмағаным.
Оралған сұрақтарға тарихымды білгенімше ақтардым. Әр қазақ тек таттасын танымаса, сұртынан жағын паздап мақтар кім. Ұлтыма тисе тұғын тілімді жоқ, көргенсіздік ондай бір дінімді жоқ. Бабам жайлы мен айтсам білгенімді, шығарады хайперлер бүлінген ғып.
Араздықты тудырса арамызға, кінәлі болды сосын қаламызда. Сұхбатты бұрмалап қате тапса, біз жастары жалындай боп жанамыз ба. Кешірімді сұрауым кішілігім, ойланып сізде бір сәт қараңызда. Сонайлар жұрт көңілін неге армайды, бүлдіріп елдің ішін тек алдайды. Бәрі-бәрі Қазақстан сені сүйем, жамандап жат биғылдар жеңілмайды. Қазағым сенің ғана оланың ман, өзіңсің қайырмасым мың әнімнің. Қарап тұрам.